Отже, філософ Євген Бистрицький вже в нашій студії. Добрий вечір, пане Євгене.
Вітаю вас, Ілля.
Новина, яка, вочевидь, сьогодні дуже сильно зрезонувала в різних колах і не лише в політичних в Україні, яку ми з вами вже встигли трошки обговорити перед ефіром, це надання російського громадянства мешканцям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Відповідний указ 24 квітня російський президент Володимир Путін підписав. Власне, цей порядок спрощений. Вже є реакція президента України і звернення до Радбезу ООН, реакція міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Сьогодні середа, так, третій день після виборів, і от така новина, яка вочевидь заслуговує реакції, вже реакції нового президента. До речі, на сторінці у Фейсбук там є реакція, я, можливо, згодом її частково зачитаю. Угу. Що це означає?
Це означає погану ознаку для нас. Ознаку, що зараз іде передача влади, фактично, і в це провалля між двома президентами встромив свої прекрасні руки містер Путін. Да? Тобто, інакше кажучи, він скористався цим періодом фактично передачі влади, коли один президент мусить передавати свою владу, а другий мусить прийти, і Путін швидко цим скористався. Я, чесно кажучи, здивований тим, що лише Порошенко зробив таку серйозну заяву, і вони правильно зробили, згідно того, що треба робити. Но для мене було очевидно, що зараз всі ці розмови, 25, там, 24, 73, всю цю непотрібну зараз ворожнечу між двома таборами, і особливо між двома колишніми кандидатами, теперішнім і тим президентом, який приходить, мусить забути. Вони мусили би зібратися разом. Я б на місці Зеленського приїхав би прямо в адміністрацію і разом з Порошенко зробив заяву, щоб достукатися до західних лідерів, які наші партнери. Це обов'язково не тільки вимагати зібрання Ради безпеки ООН, але прямо звертатися до тих лідерів, партнерів, які поздоровляли Зеленського, з якими прекрасно знайомий Порошенко. Це мусить бути спільні зараз дії. Це, до речі, іще раз говорить про те, що оці ці розмови, хто правий був, хто не правий на виборах, хто вибрав, хто зробив правильний вибір, а хто помилився, поділення категорії виборців на дві частини ці, воно абсолютно недоречно.
Це політична технологія, чи це електоральний вибір такий?
Ну, це, знаєте, це от така у нас трошки анархічна демократія, да? Коли в момент передачі влади країна заслабла фактично. Влада центральна заслабла. Це неприпустимо. Я, чесно кажучи, здивований, що цей крок не був зроблений. Спочали говорити про те, що треба адміністрацію, будинок міняти і так далі. Господи, ну це, розумієте, всі ці дитячі розмови треба припинити, тому що ми зараз стоїмо перед серйозним агресором, з яким треба розбиратися. Причому розбиратися, напружуючи всі сили, залучаючи всіх партнерів. І у нас аргумент дуже простий. Ми довели, що ми демократична Україна. Будь-які дії проти нас – це напад, прямий напад на одну з європейських демократій. І що інші демократичні країни, якби це іще не відчули, то їм треба нагадати. Причому нагадати двома голосами двох президентів.
Павло Клімкін, міністр закордонних справ, пише у своєму твіттері таке: закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. Також є реакція або коментар помічника президента Росії Владислава Суркова. Він заявив, що рішення Володимира Путіна про видачу жителям окупованого Донбасу російських паспортів є обов'язком влади РФ перед людьми, які, далі цитата, говорять і думають російською. Про це він заявив російському виданню ТАСС, передає «Українська правда». Ну, сценарій цей не новий.
Очевидно. Ну,
соотечественники...
Очевидно, що у нас там велика частина населення спокійно розмовляє російською. Ніяких проблем тут не було в цьому. І зараз знову піднімається це абсолютно фальшиве питання. Я би на місці влади, я зараз спробую, знаєте, так подумати, да? Ну, скажімо, очевидно, що ми знаємо, які жителі там були, ну, принаймні, частина населення. І ті паспорти, які зараз буде Росія видавати, я б запропонував західним партнерам вважати фактично фальшивими паспортами, недійсними. Дійсними. Тобто, щоб знали, що ці паспорти, ну, не можна брати фактично. І треба зберігати українські паспорти. Не знаю. Коротше, тут потрібні рішучі дії і дуже швидкі дії. Тут ще і ще раз повторю, потрібна спільна дія двох президентів зараз, в такий момент.
От на сторінці у Фейсбук команда Зеленського є позиція, написана позиція команди Володимира Зеленського щодо видачі російських паспортів громадянам України зі знаком оклику. Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта. Це цитата. Ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії як держави-агресора, яка веде проти України війну. На жаль, цей указ не наближає нас до вирішення основної мети – припинення вогню.
Указ мається на увазі...
Ну, то цей про спрощену видачу паспортів.
Це правильно заявлено. Я ще раз говорю, коли...
Але це заява у соціальній мережі.
Один президент уходить і говорить, а другий ще не прийшов і говорить. Ну, це послаблює спільну позицію держави. Мені здається так. Потрібна спільна дія ще раз.
Зустріч новообраного президента із поки що чинним президентом Петром Порошенком, ну, взагалі це реально організувати з такого питання?
А чому ні?
А як же електоральні втрати? Ну, тобто така боротьба велася перед президентськими виборами, гаряча?
Це нормальна психологічна боротьба, це було шоу. Фактично дебатів таких раціональних ми не бачили. Шоу можна пробачити, це, так би мовити, виступають артисти, виступають емоційно. Зараз почалася реальна політика. І реальна політика – це не іграшки. З Україною гратися просто не може дозволити.
От в коментарі Суркова йдеться про громадян, які говорять і думають російською. Чи можна це пов'язати якимось чином із тим, що завтра в Верховній Раді голосуватимуть мовний закон?
Ну, не знаю. Я б не проводив таких прямих паралелей. От. Те, що мовний закон, можливо, не треба було ініціювати зараз перед цими виборами його прийняття. Ну, раз вже почали приймати, то, в принципі, його варто прийняти уже, довести це до кінця. Щоб поставити тут крапку якусь. А коли вже до нього будуть повертатися, не знаю. Но захистити мову українську потрібно. Не так захистити, щоб не давати розмовляти, очевидно, в побуті російською, а захистити збалансовано, розумно і так далі. Давайте тут я хочу зупинитися. Я постійно провожу і підкреслюю дуже просту думку. Якщо хтось ще коливається в тому, що в значенні, принаймні, української мови як офіційної, просто треба розуміти, що Україна як незалежна держава, як суверенна, яка не залежить від Росії, вона стоїть і падає разом з визнанням проукраїнської, так би мовити, позиції. Проукраїнська політика є і проєвропейська, і це продемократична. Без оцього напрямку на створення самостійної держави, причому самостійної в духовному сенсі, це надзвичайно важливо, інакше ми не станемо європейцями. Всі європейські держави, в основному, це національні держави. І ми мусимо це розуміти. Інакше, от так само, як зараз Путін діє, і наступні, абсолютно можливо, діючі Росії, будуть свої лапки запускати в ті шпарини, які у нас виникають і в владі, і в нашому, скажімо, і в нашому світогляді різних громадян.
Наявність російських паспортів – це свідчить про те, що можливий сценарій, який уже був із Кримом.
Ну, про це вже сьогодні сказали. Я думаю, і правильно і Порошенко сказав, і Клімкін. Це фактично абсолютно можна інтерпретувати як плацдарм для агресії, те, що було в Криму. Це не можна виключати. Це фактично зараз іде ескалація напруження, яка може абсолютно завершитися вводом військ туди на ці території, уже офіційним, цих незелених вже чоловічків, вже військових. Буде окупація вже явна, хоча вони там вони окупували, звичайно, але зараз вони намагаються це приховати, може бути під тим, під приводом захисту російських громадян вже. І це дуже серйозно. Я, чесно кажучи, дуже стурбований оцією неповороткістю фактично нового президента, да і старого. Треба моментально було робити спільну заяву.
А хтось тут має робити крок назустріч? Чи тут не, зараз не йдеться
я
про етику стосунків?
Хто тут вже зробить крок назустріч? Просто мені зараз стає ясним оці дитячі розмови, а ми адміністрацію, будинок поміняємо. Міняйте, але не зараз, а тоді, коли це буде можливо, коли буде спокій, коли буде вже гарантований мир, да міняйте все, що завгодно. Розумієте, якась от, тобто цей елемент недостатньої серйозності став от сьогодні надзвичайно очевидним. І я звертаюся до тих 73%, які голосували. Ви мусите розуміти, що треба вимагати зараз від нової влади не відсіджуватися фактично.
Євген Бистрицький, доктор філософських наук у нашій студії. Я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. 239-6-29-20. Телефон нашого ефіру, код Києва 44. Раптом у вас виникнуть запитання, їх можна поставити. Також нагадую, що у нас працює Viber 097-107-107-9. І можна написати туди, якщо так само якісь запитання у вас виникнуть. Ви написали вчора ввечері про те, що це час для політичних ліфтів, для громадських активістів і час для спільної дії. І загалом протягом останніх вже кількох років, ну принаймні з 14-го, часто дуже говорите про інституції і власне про громадянське суспільство як рушійну силу, як фундамент держави. Чи не думаєте ви, чи не прогнозуєте ви, що активність і власне вплив активістів громадських організацій, він великою мірою зменшиться вже за якийсь час.
Давайте тут поміркуємо з вами. Ну, по-перше, зараз, на мій погляд, от це ядро громадянського суспільства, ті організації, які займалися допомогою реформам, просуванням реформ, плануванням реформ і потім допомога уряду і владі, і Верховній Раді, приймати необхідні закони, вони зараз якби поділилися на дві частини. От одна більша, мені здається, по кількості частина – це ті, які критично працювали з владою, були в діалозі. Він був недовершений, і тому в кінці кінців ми критикували і чинного президента, і чинну владу за те, що цей діалог недовершений. І в кінці кінців йому прийшлось визнати, що він почув оцю критику, яка раніше не була почута. Да? Но тим не менше, якийсь діалог продовжувався. І от відчуття, що як якийсь зв'язок є, безумовно, був, безумовно, було це відчуття. І от тепер, коли відходить президент з тими людьми, яких знало громадянське суспільство, і фактично зараз Верховна Рада знаходиться в такому напіврозобраному стані, да? От, очевидно, є певне відчуття, що а що тепер робити? І є, ну, не ностальгія, а є все-таки перше те, що якісь странні нас історики називають, була істерика перед наганку, перед адміністрацією президента. Це була не істерика. Це зібрались люди, які віддавали належне за те, що зроблено.
Ну, але такого в досвіді ми не маємо поки що.
Не маємо, так. Це, думаю, позитив. Так от, і це відчуття зв'язку з минулою владою є, безумовно, частини громадянського суспільства. А нова команда і новий президент, вони нічим себе ще не проявили, крім одного виступу команди, і то він був якийсь там півтори години був, да? Тобто з ким і як співпрацювати, не ясно. Річ у тім, що громадянське суспільство, оце ядро, воно налаштовано на співпрацю будь-з ким заради України. воно готово йти на, якби, на все, щоб тільки просувати реформи як можна більш активно. І тому є певне от нерозуміння, з ким ми будемо мати справу, з ким вони будуть мати справу.
Ми повернемося ще до цієї розмови.
Тому от зараз питання набагато глибше стоїть. Я думаю, ми продовжимо цю розмову.
Є в нас слухачі на зв'язку, хочуть вам поставити запитання. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір, це я, так?
Так, це ви.
Луганщина, Наталія. Ви знаєте, ви тільки що сказали, треба достучатись до наших західних партнерів. Тобто за 5 років досі до них не достучались. Взагалі я не розумію, а що так страшно, що дадуть російські паспорти? Тобто це що, для міжнародного права це привід нападати на... Тобто, ну, ти даєш паспорти ці колишні громадяни України. Тепер знаходяться нелегально на українському Донбасі, в українському Донецьку, в українському Луганську. І якщо Путін хоче проявити свою турботу, то хай він їх забирає. І хай вони живуть в Російській Федерації згідно тим адресам, які будуть стояти у російських паспортах. До речі, які там адреси їм намалюють у російських паспортах? Це що, для міжнародного права привід? Я взагалі не розумію, чому так боїмось. Треба радіти, що ми позбавимось цього бала. Оцих громадян, так званих українських. Тобто, як це? Тобто, міжнародна спільнота, так би мовити, носії цих європейських цінностей, і вони повірять Путіну і скажуть, ну що ж, так, він має право, він повинен захищати. А хто бачив цих громадян? А можливо, їм і не дадуть ці паспорти. Тобто, це взагалі жах.
Зрозуміло, пані Наталю, ваша думка зрозуміла. Ще один слухач, я прошу.
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль. Значить, в мене така репліка коротенька і підводка до запитання. Саме запитання. Значить, згідно чинного законодавства України, головного законодавства Конституція, значить, новообраний президент абсолютно поки що до інаугурації не має ніяких юридичних прав проводити якісь там дії, тим більше на міжнародній арені. Вся влада поки що сконцентрована в руках Порошенка. Йому і карти в руки. А тепер скажіть, будь ласка, до запитання до ведучого. Ну, скільки можна запрошувати таких
порушників? Так, ми ведучий, на жаль, не є експертом із цих питань. От ми саме для того запрошуємо людей, які більше в цьому розуміються, ніж ведучий, і вони коментують події, актуальні в Україні і світі. Якби ведучий все це міг сам сказати, то ми нікого би не запрошував, сів би і дві
Давайте
години
я відповім. Я бачу, що дуже розсержена людина. Я відповім на друге запитання. Воно є запитання, що зараз вся відповідальність на першому президенті, на тому, хто зараз є. Ви не праві. Тому що легітимність складається завжди з двох частин. По-перше, це довіра населення, яка була, до речі, висловлена оцими 73%. А потім уже йде правова легітимність, коли через процедури він отримує свій пост. Тому він зараз має такий рівень легітимності, що уникати цього не можна. Ви ж бачите, з ним говорять лідери дуже таких розвинутих держав. Чому вони з ним говорять? Вони з ним говорять тому, що фактично вони визнають його уже легітимним. Легітимним без процедур. От це фактично у нас така ситуація переходу, якою не можна давати скористатися. От це перше. А по цим паспортам і тим, що нехай беруть, а потім їдуть в Росію, ну це абсолютно неправильний підхід. Люди живуть на своїх насиджених місцях, вони мають статки і так далі. І дивитися на них, на тих, що може приїхати і поїхати просто так, це неправильний підхід.
Тобто тут йдеться про те, що наявність паспорта стане приводом до окупації. Прямої вже.
Правильно, да, ми про це говорили з вами. Да.
Ще є слухач на зв'язку, прошу. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Я?
Так.
Віктор мене звуть, 84 роки, 5-й рік.
Так, пане Вікторе.
Я?
Ви вимкніть приймач, бо ви себе чуєте і ми вас чуємо. Так.
Хмельницький.
Пане Вікторе.
Я хочу сказати, що ми не зможемо прийти до нормального життя, поки не зміниться закон про вибори.
Поки не зміниться закон про вибори. Зрозуміло, і ще один слухач є, прошу.
Добрий день, місто Київ. Перше, як ви гадаєте, тут 73 на 25, подавляюще превосходство одного человека президенту. Як на вашу думку, чим повинен от старий парламент, старий правительство просто подняться и уйти. Иначе это, как на мене, так это просто плевок в лицо народа. И другое, стосовно вот этого паспортов. Ну, за цей, что тут Россия захватит, это, конечно, блеф. А то, что, как на мене, то это Путин просто подталкивает какое-то действие. 5 років друг друга убиваем, и нуль на месте.
Ну, а что значит друг друга? Что означает друг друга?
А друг друга украинцы, а там что не украинцы? А тут что не украинцы?
То есть там, там немає російських військ, ви вважаєте?
Може, якісь є, но начали их откуда? Самолеты начали людей, детей, женщин, стариков бомбить.
Які самолеты?
Які? Хто Турчина?
Ні, ви не в курсі, самолет? Абсолютно, ви не в курсі справи. Це не треба вводити в оману населення.
От так?
Ні, ну, я розумію їх, вони зараз, до речі, частина, я думаю, тих виборців, які голосували за нового президента, от подалися на слова, що ну, от, яким чином ми владнаємо цю ситуацію, війну. Війна дуже якби, неприємна для нас. Но ви бачите, що робить Путін? Як владнати, якщо робляться абсолютно ворожнечі така ворожі дії? Як її владнати? Очевидно, тут потрібна чітка і ясна позиція. І не вийде просто поїхати до нього, поцілуватися і скласти список, що тобі вигодно і що нам вигодно. У нас є самостійна держава. Якщо ми не будемо триматися за цю самостійність і те, що ми окрема держава, у нас просто не буде її.
Закон про вибори.
Я думаю, що правильно підняли питання. Було б бажано, дуже бажано, якби цей парламент прийняв закон, новий закон про вибори з так званими відкритими списками, щоб було ясно, кого ми обираємо, більш ясно, щоб була конкуренція між майбутніми народними депутатами, і потім вони б мали більшу відповідальність перед тими, хто вибирають. І, до речі, це зачіпає більш серйозне питання. Давайте проговоримо, поки люди можуть дозвонюватися до нас. Фактично, зараз іде, і я про це писав, іде має йти партійне будівництво. Ми бачимо зараз дві великі групи населення. Ну, по-перше, очевидно, що слуга народу, да, а служіння народу – це буде якась партія. От, вона тільки формується фактично. Ви обрали президента, і під нього тепер буде, мабуть, під його ідеї, під ідеєю програми будуть формуватися і парламентська сила. Мусить бути іти партійне будівництво. Воно, очевидно, буде достатньо відкритим. Ми подивимося, як це буде. От, і з іншого боку, є от 24 чи 25% які теж будуть претендувати на якесь місце в парламенті. Да? Я не знаю, як вони будуть далі розходитися по партіям, але очевидно, що мусить бути переформатована, скажімо, основна сила, якою керує президент Порошенко, да, блок Петра Порошенко або «Солідарність». Вона мусить бути переформатована так, щоб здихатися тих осіб, які фактично показали себе недостойними для того, щоб бути народними депутатами. І я дуже сподіваюся, що якраз і в першу, і в другу партію війдуть представники громадянського суспільства, які вже себе показали. Показали себе як лідерами, показали себе професійно, показали себе як носії цінностей демократії, які не піддаються на різні спокуси, тим більше не корумпуються. Це надзвичайно важливо. Від того, наскільки оновиться стара політична сила, і наскільки нова сила втягне в себе нові обличчя, нові перспективні обличчя, від цього буде залежати вже і наше з вами майбутнє.
Є у нас запитання і репліки у Вайбері. Я не знаю, чи встигну всі перечитати, тому перепрошую завчасно, так би мовити. Критикувати легше за все. Верховна Рада працює погано. Багато депутатів не ходить на засідання у себе, наведіть порядок. Ну, у нас не народний депутат, якби був народний депутат, можна би сказати, ну, запелювати, але Я не знаю, кого пан Євген сьогодні критикує, вочевидь, обидві сторони, зокрема, що стосується...
Це не критика, а просто якісь бачення. Ну, щодо Верховної Ради, ну, по-перше, будуть вибори. Я представляю і ще представляю член Виборчої Ради України. Я думаю, ми говорили між собою попередньо, я думаю, ми будемо продовжувати нашу діяльність. Спрямовано на що? На те, щоб забезпечити на виборах Верховну Раду більш свідомий вибір. Ну що ж, не перетворювати це на шоу, а якимсь чином оцінювати те, що було зроблено тим чи тим депутатом. Які у нього статки, до речі, по електронним деклараціям. Наскільки він може буде представлений як чесна і порядна людина. І в кінці кінців, скажімо, які він законопроекти ключові підтримував чи не підтримував. Це все мусить бути проаналізовано і донесено до виборців, щоб ми знову і знову все-таки робили більш свідомий, більш раціональний вибір і потім не рвали собі волосся на голові.
Добрий вечір. Порошенко, на мою думку, забагато займався самолюбуванням. З повагою, Саша з Броварів, це наш постійний слухач. Ну, я не знаю, чи це вже зараз щось змінить після виборів.
Знаєте що, давайте все-таки тут оцінка є певна. Я би сказав, що це не самолюбування. Це от така ще традиція або стиль управління, коли людина все-таки відділяє себе від населення. Да? Тобто він офіційна особа і такий достатньо офіційний стиль. І він це сам визнав, що не було те, що він називає стратегічною комунікацією. Тобто цією комунікацією повсякденною фактично з громадянами. От це не було розвинуто. Це, на мій погляд, була величезною помилкою якраз його, незважаючи на те, що він, скажімо, прекрасні пробами назовні, на яких свята, прекрасні дипломатичні роботи і розмови з іноземними президентами і прем'єр-міністрами. Но він цього не робив для нас, для населення достатньо. Я думаю, він якраз змінився. І коли ми проводили з ним дискусію, він про це говорив фактично.
Новому президенту є сенс взяти це до уваги?
А от Зеленський якраз він позиціонує себе як свій серед своїх, знаєте, тих свій парень називається. Да? І це якби було привабливо для населення. Він такий, як ми часто говорили, да? Я чую це. Ну, він не зовсім такий, скажімо, як ми навіть з вами, Василь, тому що ми з вами не мільйонери. Хоча він своїм трудом, кажуть, добився своїм гумором і талантом. Да?
Людмила пише, хто хоче паспорт РФ, хай получають, а коли Україна поверне Донбас, хай їдуть у Росію.
Ну, я вже казав про це. Розумієте, це фактично пропозиція вигнати тих, хто отримав російські паспорти. Ну, що значить вигнати людину? От у нас переселенці, ви ж знаєте, що значить переселитися? Видернути коріння своє місця, яке і статки свої, це не нелюдський підхід, я думаю.
Ну, і зрештою, існує таке поняття, як міжнародне право. Ну, так, безумовно, якщо ми підпорядковуємося, ми вважаємо його легітимним, то, ну, вочевидь, ці дії не є законними. І ще є в нас запитання і думка, чому ви знову принижуєте вибір 73%, які хочуть жити у правовому суспільстві, а не крокувати до рабовласництва? Які заяви може робити новий президент, якщо він ще не президент?
Ще раз повторюю. От моє розуміння дуже просто. Я хочу ще раз повторювати. Він вже має легітимність. Легітимність від 73% населення. Ця легітимність потужна політична міжнародна, якби навіть, сила. Її треба використовувати. А для того, щоб використовувати, її треба долучити до офіційного легітимного президента. От і все, що можна порадити. Відсиджуватися зараз, от коли такі є дії, ворожі дії, дуже небезпечні. Повірте, це дуже небезпечний крок Путіна, який обрав якийсь момент передачі влади. його треба припиняти моментально силами двох президентів, тобто силами всього суспільства.
Можемо згадати тут 2014 рік, лютий місяць, і те, що відбувалося з Кримом.
Да, абсолютно.
Це... Президент утікач, і, власне, це теж час, коли... Да. Добрий вечір, ваш слухач Сергій. Ваш гість дуже, в лапках, загинає в сторону ще діючого, тобто чинного президента, та проти нового. Для певних дій є виконавчий орган і парламент, новий президент ще не вступив у каденцію, ну і тут те, що ми чули.
Я вже сказав про це.
І запитання, як ваш гість думає, як будуть поводити себе у майбутньому депутати? Приймуть призначення нових осіб на керуючі посади за квотою нового президента?
Ну, мені важко сказати. Вони мусять це зробити, фактично, тому що він, принаймні, буде диктувати ці нові обличчя. От. Я думаю, що це буде обговорюватися в парламенті. Мені важко передбачати це, але я думаю, що буде вимушений парламент прийняти ті пропозиції, які будуть від нового президента. Очевидно, буде якесь обговорення, і ми самі, і населення відчує це. Наскільки я пам'ятаю, то ці кандидатури будуть подаватися після такого інтернет-обговорення. Да, і це теж важливо.
Валентина запитує, чого всі такі збуджені через російські паспорти? У нас можновладці мають по 2-3 громадянства, а простим людям заборонено, знак питання. Чи їх за це треба всіх повбивати?
Ну, нікого вбивати давайте не будемо. От, я хочу ще
в чому
раз,
різниця
ще раз...
між 2-3 громадянствами ще... і тим, що робить Росія?
Давайте це не порівнювати. Там кілька олігархів мають ці паспорти. От. Я думаю, з цим розберуться так чи інакше. Но в даному випадку, іще раз, надання російського громадянства може бути приводом для Путіна і для Кремля говорити про захист російських вже громадян на території Донецька і Луганська. І, значить, якби легітимізувати і виправдовувати введення військ уже офіційно. Це буде, от, як це, я хотів би, щоб це зрозуміли. І про це прекрасно сказали вже в заявах і Порошенко, і Клімкін.
Євген Бистрицький, доктор філософських наук у нашій студії. Я нагадую, ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проект Суспільного радіо і Громадського радіо. Обіцяв я на початку програми, що, вочевидь, ми поговоримо про мовний закон, законопроект номер 5670-д, який завтра, вочевидь, ухвалюватимуть у Верховній Раді України. У нас на це, на жаль, не аж так багато є часу. Там лишилося ще з десяток другий правок, які треба розглянути. І це важливо. Ну, ми вже зараз не агітуємо нікого, бо вже вибори відбулися, і громадяни зробили свій вибір так, як його зробили, хто як вважав за потрібне. А чому це важливо зараз і для Верховної Ради, і для ще чинного президента Порошенка, щоб цей закон був ухвалений і підписаний?
Треба в цілому, якщо говорити, треба зафіксувати статус мов. Мови української, мови російської, мови національних меншин. Це треба зафіксувати. Далі треба зафіксувати їх форми використання і можливості використання. Це надзвичайно важливо, щоб не було потім якихось неясностей, да, і непорозумінь. Я думаю, я сказав, що, на мій погляд, не треба було вже перед виборами це робити. Ну, раз уже зроблено, то тепер парламент після такої роботи мусить поставити крапку на цей закон.
Ну, інших варіантів немає, тому що закон ж повинен підписати президент. І...
Ну, дуже добре, якщо ще чинний президент підпише. Це буде таке завершена вже його каденція, фактично. Тому що у нього в гаслах була мова, як один з таких... Ну,
важливих елементів.
Важливих ідей. І ще раз, чому це важливо? Це важливо для того, щоб ми постійно як відчували і підкреслювали, що ми та країна, яка має незалежну культуру і мову, і духовність, на відміну від нашого агресора, сусіда.
Що стосується мовного закону і можливої нової політики вже нового президента і його команди. У передвиборчих програмах всіх майже там 40 загалом кандидатів не аж так багато було згадано, якщо чесно, про мову. І ну, могло здаватися, що мовне питання, так би мовити, відійшло десь на якийсь другий, третій, п'ятий, десятий.
Десятий порядок, да.
Чи можливий певний реверс, як ви вважаєте, загалом у всьому, що стосується мовної політики? Квоти, радіо, телебачення, дубляж фільмів?
Я, от це саме та перестрога, яку я відчуваю в тому числі. Зараз я поясню. Річ у тім, що можна на словах визнавати дію конституційної норми, да, що є офіційна мова, державна мова українська, а російська є мовою спілкування. От. І новий кандидат, коли він йшов, Зеленський підкреслював це. Хоча сам говорив дуже часто російською мовою. Я розумію його, скажімо, що важко відразу переходити повністю на російську мову, коли він постійно...
На українську мову.
Да, на українську мову, коли він постійно знаходився і говорив російською, середовище російської мови. Що тут небезпечно? Розумієте, якщо він буде продовжувати практику розмови на офіційних заходах і постійно перед нами такою наполовину українською, наполовину російською мовою, всі відчують, що це можливо. Тобто, інакше кажучи, це можливо говорити російською і неважливо, неважливо підкреслювати значення саме української
мови.
Тобто
це та ж таки легітимізація, про яку ви говорили, є офіційна, да, є неофіційна.
Абсолютно точно. Ну от хоча його експерти підкреслювали, мені здається, це Дмитро Разумков сказав, що от форми заборони і насильного засильницької українізації це не дуже правильно. Він говорить, треба робити, підходити до цього іншими методами. Скажімо, метод матеріального заохочення, да? Більше привілеї тим, хто видає книжки українською, припустимо, да? або там читає курси українською і так далі. Да? Я думаю, що це правильний підхід. Мова не знає, не любить насилля. І якраз от мовне питання завжди використовується тими, які виступають як захисники прав людини, як це робив Путін. От. Ну, подивимося. Мені дуже хотілося б, щоб не було такого зверхнього і легковажного ставлення до використання російської мови і обов'язкового використання як державної української. Ми – Україна. Ми не є Малоросія. Ми не є якась частина якогось культурного російськомовного простору. Наполягати на цьому, розвивати оце українство в хорошому сенсі слова, не дрімоче, а ноде, модерне, сучасне, це, я думаю, завдання будь-якої влади, яка приходить наверх.
Про комунікацію, про яку ви вже сказали, яка не була ідеальною поки що ще чинного президента Петра Порошенка. Чи справді ви вважаєте, що якби ця комунікація була іншою, більше виходів у народ, спілкування з журналістами, навіть відсутність в оточенні корупціонерів, щодо цього було там багато скандалів медійних і так далі, що це би виправило ситуацію? Зрештою, я не готовий і не маю права такого, як громадянин, як журналіст, як експерт тут виступати, сказати, що це певна традиція, але просто традиція змінювати обличчя у владі, так, або от таке явище, воно присутнє. З різних причин соціологи про це казали, навіть якщо цифри показують, що там є якесь зростання і ВВП, і різних речей, все одно ми оцінюємо дуже часто стан в країні за тим, як нам показує телевізор, а не так, як ми самі себе почуваємо. Тобто, чи могло це змінити якось радикально ці відсотки?
Я поясню. Річ у тім, що я виходжу із принципів того, що називається відкритим суспільством. От дивіться, якщо я з вами зараз почну комунікувати, да, от те, що називається публічно комунікувати з вами, і буду задавати вам дуже неприємні питання, ну, скажімо, про якісь ваші грішки, да? Якщо ви офіційна особа, і вам прийдеться на це відповідати, вам треба розкривати своє споднє, умовно кажучи. І ви б запитали про людей з його оточення, ми знаємо їх прізвище. Ми сказали, в чому справа, як ти там розбираєшся, як ти призначаєш людей, чому ти порушуєш, скажімо, відповідальності і повноваження, які записані в Конституції тобі як президента. Скажімо, чому ти призначаєш директора оборонпрому, там у тебе не написано, як таке повноваження в Конституції і так далі. Йому прийшлось би відповідати на ці питання. От в чому важливість комунікації? Це не просто...
Але ви говорите про громадянське суспільство.
Я говорю про... Да, я говорю про... А як інакше? Розмова, комунікація – це розмова з кимось, хто може тебе запитати. А інакше навіщо комунікація?
Ну так,
розумієте, ми з вами звикли, що начальник приходить і толкає промову. Да? А ми сидимо і хлопаємо в ладоші. От, до речі, і новий Зеленський, він теж сказав, що я буду відео випускати. Це недостатньо, до речі.
Думаєте?
Абсолютно ні, звичайно.
А чому ні, якщо...
Треба...
Якщо понад 70% проголосували за це, як багато хто каже, ну, власне, за ці нові прийоми, то чому не можна в такий спосіб буде комунікувати
я
і
думаю,
далі?
Я думаю, що 73% дуже великого протестного електорату було проти того якраз закритості попередньої влади. От в чому була проблема. А ніхто не звертав уваги. Всім здається, що і через інтернет можна спілкуватися. Ну, ми бачимо, як ми спілкуємося там в Фейсбуці або... Це ще добрий приклад. Або як спілкуються на тих шоу, де просто йде шумовіння, йдуть скандали, ми відкриваємо рота і просто якби для нас це видовище.
Але ви кажете, там от комунікація і, наприклад, умовно чисте довкілля довкола тебе, так? Ну, люди, які не заплямовані корупційними скандалами чи іншими якимось злочинними чи напівзлочинними, так можемо припускати, речами. Але ж мільйони людей проголосували в першому турі так само за кандидатів, які є продовжувачами лінії партії регіонів. І це теж важлива ознака.
Ну, це специфіка свідомості, ще після радянської свідомості. Я про комунікацію хочу сказати дуже пару слів. Угу. Річ у тім, що ми комунікуємо не просто передати щось, ми комунікуємо для того, щоб ми порозумілися. Щоб було порозуміння. От цього розуміння у нас немає, це важливість комунікації, щоб обидві сторони зрозуміли одне одну.
Доктор філософських наук Євген Бистрицький був у нашій студії. Дякую вам і дякую слухачам за активну участь у програмі. На жаль, ми не змогли всі запитання ваші поставити.